Yohani kapukia ntsambodia.
Landila diodio, Yesu ayenda zetila kuzunga kya Ngalili. Yandika zola zetila muzunga kya Yuda ko mudiambu dia bakuluntu baba Yuda yo, bakala zolanga mukumvonda. Kembo aba Yuda yo ubavwandila mubifukubu afinama, zimpangi za Yesu za kuntela.
Katuka kuzunga kiaki wenda kuzunga kya Yuda. Pasivo milongu kimia kumiamona mambu mauvanganga. Muntu zolanga zayakana, kasuekanga mambu makavanganga ko. Budenavo, ngeye uvanganga mambu mampila yoyo, ukisonga kwa bantu babonto no munza.
Pangizani mpeka za kunkwiki lako, Yesu abatela.
Ntangu wa mika ya fueni ko, kansi kwa beno ntangu za zoze na zambote. Bantu vantoto kabalendi kulubela ko, kansi bau bakumbelanga kadimono itanga kimbangi vomavanga maume na mambi. Beno, luende no kweno kunkembo. Mono kinami kwenda kunkembo wawoko kadintangu wa mikayafuwe niko.
Bukamana kubatela mamu momo, yandi wasala kwandi kuzunga kya Ngalili. Zimpangi za Yesu buzamana kwenda kunkembo, yandi mpewa yenda landi kuna munsweki kondwa kuchisonga kwa muntu. Bakulu ntu baba Yuda yo bakala kunsosanga kunkembo wowo bakala yuvulanga.
Yesu kwekena.
Bantu babingi basampaka mudiambu ya Yesu. Bankaka bakamba vo.
Yandi muntu ambotekena.
Bankaka vo.
Nkatu. Yani bantu kakwena vuningi.
Kansika muntu kuwa kumvovila mukimpwanza kadibao bakala tina nga bakulu ntu baba Yuda yo. Nkembo bualwaka bakatikati. Yesu ayenda kunzoya longo ya wabanti kalonga. Bayuda yo bayitu kwa yebakamba.
Bwe muntu wawu walemba longu kaka zaidi mambu momo mamonso nwe.
Yesu abavutudila.
Malongi mangetikulu longa kama amiko. Kansi mau matuki di kwa nzambi wa mfidisa. Konso muntu wena wakuba mamu vanga momo mazola anga nzambi. Yandi sikaza yaka nivo mambu mangeti longa matuki di kwa nzambi. Evo mono ngeti vova mumono kibeni kaka. Muntu uvova angamu yandi kibeni, usosa anganzitu suwa yandi kibeni. Kansi muntu usalanga, mudiambu janzitu suwa ndiena wakumfidisa. Yandi uvova angakedika, yekakena yeluvunu muyandiko. Mose waluva na minsiku, kabuakwe, kansi kamuntu umo simubenoko, utuma mananga minsiku myomyo. Bunabila nki, lotizola kumpondile.
Bantu baboba kumvutudila.
Peve ya mbiena yako. Nani zole kufonde?
Yesu abavutudila.
Diambudi mosi kwandi mpengi. Kansi beno lumeni yitu kwa. Mose walutuma muzenga angabana baba bakala. Peleko ka Mose kwa wabanti kamuva angabo. Kansi zinka kazeno. E kansi beno lutambudila angamuzenga mwana wabakala mulumbu kia mvundulu. Vobeno luzenga nga mwana wabakala lumbu kia mvundulu. Pasivo lwalembu wa buisa minsi kumia Mose. Buna mudi ambudia nkibeno lwenina yami nganzi. Buyani akisi muntu uo womu lumbu kia mvundulu. Lubi kamufundi samu mavanga makumbazi. Kansi lufundi sabonso bweni nana dede.
Bisi Yerusalemi bankakaba kamba.
Kadi mundu wa ukayandi koba kulundube tisosa nga muvo onde.
Taleno. Yandi kwandi weti vovwa vantajisi ababonsono. Kadibu na bakulutu beto. Batomene bakula kuwau. Voi yandi mesie.
Kansi mesie buka na kuiza. Kamunduko unaza ya kukatukisi. Kansi beto tuze imuntu wau. Kwe katukidi.
Muna Yesu avova mundinga ya zangu kabuka kala longa anga mundzo ya longo vo.
Beno ngankati kaluze imono nani. Yeluze iku ya tuke, mono kia iza amuluzolo lwa mono kibeni ko. Kansi ndiena wamfidisa, fweni silu wa vuvu. Beno kalukunze iko, kansi mono inzei, kadi mono ya tuka kwa yandi, yei yandi wamfidisa.
Mumambu momo, bao bazola kunkanga, kansi kamutu mosiko walenda kunsimba, kadi loku la kikafuti kangwa kakia kifuani na ko. Bantu babingi mukabu bakwikila mu Yesu. Bao bakamba.
Nga Mesia buka na kwiza, yandi unaluta vanga bimangu yebieti vanga muntu wawe.
Bafalisi ba wa mamu akala kwenda nyungu tanga bantu mukabu mudiambu dia Yesu. Buna bakuluntu bazinganga za Nzambi bafalisi bafilisa minkenyi mianzo ya longo mukunkanga. Yesu akamba.
Yakinu yeno diaka ntangu ya fioti, mboki ngina kwenda kwami kwa yandi wa mfilisa. Beno lunakunso sakansi, kalunakumbo nako, kadi kalulendi kuiza kungina kalako.
Bayuda yo bayuva sana.
Yandi kwika na kwenda, kutuna lembo kumwene, na yandi sikenda kuzimbanza zikondolo munsieto. Kuna kufuanda ngabao bakondolo bayuda yo, yekubalonge.
Mama katele, beno lakunsosa kansi kalulakumbo nako, kadi kalulendi kuiza kungina kalako, kima zorele kambe.
Lumukian suka ilumuki lutiribu nene munkembo wowo, Yesu atela mavantati ya bantu baboye wavova mundinga ya zangu kavo.
Vomuntu wena yensa tomaza, kiza kwa mono yekanwa, kadi bonso bukamba angama sonu kwa manzambi, nzadi za maza mavana anga moyo, zinakukula muntima wakonso muntu kunkwikilanga.
Yesu akola vovilanga mpeve ya longo yoyo inatambula bantu banakwikila muyani. Muntangu yina, peve kaya kive uloko, mudiamuda Yesu kakikembu suloko. Bantu mukabu wamana wama amu momo, bao bakamba.
Muntu wawu ikatika mbiku di utwa vingi dingi.
Bankakavo.
Iyandi Mesia.
Bankakaba vutula.
Kadi imu kedika, Mesia amuzunga kangali likanatuke, masonu kwa manzambi, ebu makamba ngavo, Mesia unakala antekololo ya ntinu Davidi, yeyani unabutwa kufata ya Betelemi kwa kala vwanda nga Davidi.
Buna bantu bavamba na mudiambu ya Yesu, bantu bankakaba zola kanga Yesu, kansika muntu mosiko wa kunsimba. Minkenyi mianzo ya longo bimiavutuka, bakulu ntuba nganga za Nzambi ya bafalisi baba yuvula.
Bila nkilu lembo lutu wadla Yesu,
baminkengi bavutula.
Kakwena muntu weka vovila bonzo baka la diodoko.
Bafalisivo.
Nga beno mpelufinu kini kwenwe. Nga beno luzeyi umosi mubeto bakulu ntu evo umosi mbafalisi wakuikini muyandye. Mboki nkutu bantu bobo kabazeyi misiku mya mose kove. Nkacha basingwa bena.
Umosi mbafalisi baka lavana iniko demo. Yandi wateka kwenda tala Yesu. Yandi wabatela.
Bonso bwana misi kumieto, katulendi zengila mundu tumbuko, lembwateka kundimba, evo lembwateka zaya makavengi.
Buna bauba mvutu dila.
Kadingempe musingalili wene, tioma fiongunu na masoni kwa manzambi, Yesu wa mwona vo muzunga kangalili, kamulendi satuka mbiku diko.
Mboki konso muntu wa yenda kwandi kunzwandi.